Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre lirica greacă. Cu toată bogăția și varietatea formelor ei, cultura greacă s-a oglindit cel mai adesea în conștiința modernă, drept un întreg de nedesfăcut, menit să exprime triumful spiritului și al ordinei raționale. Dacă începuturile poeziei lirice grecești se pierd într-un trecut îndepărtat, în schimb dezvoltarea ei a urmat-o îndeaproape pe cea a epicii. Formele elementare ale lirismului, atât monodic cât și coral, își găsesc loc chiar în desfășurarea cânturilor homerice. De exemplu, zeițele Circe sau Calipso îngână o melodie în timp ce mânuie suveica. În aria folclorică greacă trebuie să fie existat desigur o mulțime de astfel de cântece monodice menite să însoțească lucrul țesătorilor, olarilor, brutarilor. Mărturiile homerice în privința liricii corale sunt mai bogate. O adevărată eflorescență a liricii corale a izbucnit odată cu sfârșitul veacului al VII-lea, când epicul vlăguit începuse să nu mai satisfacă nevoile spirituale ale unor vremi de mari petreceri. Așa numita perioada arhaică greacă, întinsă de-a lungul a două secole, cuprinde o epocă de construire a polisului, de lupte politice interne, de alcătuirea Constituției și dreptului, de organizare a marilor sanctuare. O epocă a vieții interioare intense și a exacerbării individualismului citadin. În răstimpurile acestea de puternică manifestare a euului lăuntric, odată cu creșterea necesității de expresie a solemnităților civice și a îndemnurilor la luptă, răsare în primul rând elegia războinică de acțiune. Structurată pe coordonatele sociale ale vieții, poezia legilor, a programelor politice și a valorilor morale e reprezentată de Solon, marele om de stat al Atenei. Fragilă și arzătoare, dulce și pasionată, se desface tulburătoarea erotică a poetei Safo din întregul strălucitei tradiții lesbice. Iar asprele invective politice, ori susurul cântecelor de ospăț ale lui Alceu, lăsând loc surzătoarei și ironicei grații anacreontice, întregesc tabloul liricei melice monodice a secolului al VI-lea. O expresie a sentimentului colectiv, a manifestărilor cu caracter public, a solemnităților civice, e constituită de așa numitul lirism orchestral. Tot pe terenul epopeii, încărcat de reflecții morale și religioase, e creată meditația filozofică a secolului al VI-lea, ezitând încă între forma poetică și cea a prozei. Xenofan pare mai degrabă un rapsod. Nici Parmenide nu renunță la exprimarea poetică pentru care avea o înzestrare puțin obișnuită. Prologul operei sale, însuflețit de un autentic fior confesiv, pare o adevărată noapte a lui Parmenide, așa cum există o noapte a lui Pascal. Profundul și misteriosul Empedocle închide această triadă a filozofilor poeți, alăturând bine articulatului sistem al celor patru elemente, viziunea imaginilor unei lumi halucinante și strani. Grefată pe o ramură a lirismului, pe care a făcut-o să înflorească, iar apoi să piară, spre a și dezvolta propriile caractere, tragedia atică păstrează puternice reminiscențe ale genului acestuia. În epoca secolelor 5-4, răstimp de aproape totală secătuire a lirismului propriu-zis, se desprinde numele lui Timoteos din Milet. Dar lirismul său năvalnic, spectacular, sugerează mai degrabă tehnica unor certe posibilități dramatice. Până în secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, literatura greacă nu cunoscuse un public de literați. Ea făcea parte din viața cetății, a religiei, a meșteșugarilor, se adresa întregului popor. Odată cu epoca elenistică, în cuprinsul unei lumi strâmte, de respirație redusă, conștient guvernată de doctrine sau mode, se instaurează pentru secole domnia filologilor și a comentatorilor. Creația încetează pentru a se putea admira mai bine și imita mai bine. Documentele lirice acestei epoci sunt în cea mai mare parte pierdute. O poezie săracă în substanță, de un retorism erudit și afectat, lipsită de orice vibrație, în schimb, minuțioș șlefuită pe din afară, acoperă întreaga epocă. În continuare vom face cunoscute câteva dintre creațiile cele mai reprezentative ale liricii grecești. Hora stelelor, Safo. Iarăși hora stelelor își ascunde strălucirea frunții când luna crește, risipindu-și plină lumina peste negura lumii. Picură somnul. Blând, zefirul mângâie unda rece. Printre crengi de măr, coborându-și zvonul, iar din vârf ce-și tremură frunza, molcom picură somnul. Afroditei. Afrodita, fica lui Zeus, vicleană tu, din tronul tău scăpărând lumină, nu mă frânge în chinuri, te rog, stăpână, nici în aleanuri. Vino, cum veneai doar și altă dată când te-ai îndemnat să-mi asculți chemarea. Din palatul tatălui tău, sosit ai, din depărtare, pe un car de aur. Măiestre vrăbii te purtau ca vântul deasupra gliei sure. Aripi roată zoreau în slăvi. Din creștetul bolții s-au lăsat în clipă. Iar tu, slăvito, luminând cu un zâmbet obrazu-ți veșnic, mă întrebai ce dor mi-am trezit eu iară, ce mă îndeamnă să te chem și în inima mea nebună, ce-mi doresc mai mult. Iar pe Ito, pe cine vrei să o îndemne iar către tine? Safo, cine te înfruntă? Dacă fuge, îndată-ți va prinde urma. Darul nu ți-l vrea? Ți s-o da ea însăși? Nu-ți dă nici iubirea? Curând iubiva chiar fără voie. Vino iar acum și-mi dezleagă grija. Mult mă apasă. Tu împlinește-mi toate câte sufletul și-a dorit. Și-mi fi vreau sprijin în luptă. Magia pe care a desfășurat-o de-a lungul veacurilor, Safo, dulcea și arzătoarea revărsare a versurilor ei, au fost atât de puternice încât i-au sporit biografia cu cele mai stranii legende. S-a născut într-una din cetățile Lesbosului între anii 612-609. Asemenea contemporanului ei, Alceu, și-a însoțit familia în exil spre Sicilia. Nu după multă vreme s-a reîntors. Pare să-și fi petrecut cea mai mare parte din viață în insula Lesbos, unde ar fi murit la o vârstă înaintată. Din cele 9 cărți de versuri editate de Alexandrini, s-au păstrat printre fragmente doar 2 poeme întregi. Primul, celebrul imn către Afrodita, nu pare destinat unei festivități. El exprimă mai degrabă o chemare personală, directă, către zeița preferată. Urme de mitologie, un convenționalism pe alocuri afectat, duc la distilarea oricăror emoții în poemul acesta. Celălalt, de o inspirație spontană și sinceră, comunica asprimea și violența simptomelor fizice ale dragostei. O tulburare erotică atât de intensă, care să ducă până la dereglarea funcțiilor organice, nu mai fusese redată de nimeni, în afară de Arhiloh. Tema dragostei se amplifică la Safo cu cea a naturii, integrată în sfera unui univers inepuizabil. Cerul, soarele, luna, stelele se însoțesc fără încetare cu susurul zefirului, cu undele reci, cu legănatul crengilor. Și toate apar transfigurate sub ușoara unduire a unor subtile doruri, ori sub revărsarea tulburătoarelor pasiuni. Această poezie a dragostei și a frumuseții, a fanteziei încântătoare și a absolutei sincerități, și-a păstrat întreaga prospețime. Ea își găsește încă din plin accesul la sensibilitatea modernă. Safo și Alceu n-au lăsat descendenți literari. În condițiile sociale și politice ale secolului al VI-lea, o creație ca a lor nu mai era cu putință. Noua epocă a cârmuirii tiranilor înlocuiește inspirația spontană și sinceră a poeților lesbici cu spiritul de curte, convențional, conformat gustului patronilor. Nu Lesbosul va ilustra poezia perioadei acesteia, ci Ionia, iar exponentul ei va fi Anacreon. Născut în orașul ionian Teos, către mijlocul secolului al VI-lea, poetul și-a petrecut primii ani ai tinereții în Abdera, pe coasta Traciei. Invitat de tiranul Samosului, a rămas o vreme la curtea lui Policrate, alături de Ibicos. Mai târziu, la chemarea lui Hiparh, fiul tiranului Pisistrate, Anacreon s-a statornicit la Atena. După un scurt popas în Tesalia, pare să se fi reîntors la Atena, unde a trăit până la o vârstă foarte înaintată. Anacreon, prin excelență tipul poetului de curte, a scris o poezie frivolă, superficială, strălucitoare. Deși a trăit la curtea unor mari tirani, dimensiunea politicului lipsește cu totul din poezia sa, predomină în schimb lirica erotică și cântecele de petrecere. O poezie de dragoste ușoară, malițioasă, spirituală, care pierde profunzimea și intensitatea experienței safice. Tema îmbătrânirii și a morții, care apăruseră pentru prima oară în lirismul grec la Mimnerm, sunt reluate cu noi accente de o puternică intensitate. Spaima aceea a degradării fizice aduse de bătrânețe, anxietatea care îl cuprinde pe poetul atât de îndrăgostit de viață, la gândul morții, comunică fiorul unei profunde și tulburătoare sincerități. În redarea motivului acestuia a excelat Anacreon. În lirica aceasta, care de gaje subtile, nostalgii sau strigăte adânci de teroare, e înscrisă latura cea mai autentică a talentului său. Bătrânețe, am încărunțit spre tâmple creștetul mie nins. Sfârșită dezmierdata tinerețe, chiar și dinții mi-s bătrâni. Din răstimpul lung al vieții dulci, nimic nu mai rămâne. Și mă tem de Tartar. Uneori mă încearcă plânsul. Și ce greu apuci cărarea către Hades și străfundul ce cumplit e. De coboară nimeni nu se mai întoarce. Lui Dionisos, iarăși se joacă, stăpâne, Eros vicleanul cu tine, nimfe cu ochii de neguri și purpurii Afrodita suscând cu treier pe creste. Ție mă închin, vino iarăși, vino cu inima bună, rugi să-i dai ascultare. Tu, lui Cleobulos poartă-i sfat iscusit să primească Dionisos dragostea mea. Eros, care-mi văzuse barba încărunțind, bătu din aripi aurii și își luă zborul. Cu aripi ușoare îmurc zborul către Olimp, doar dorul-i de vină. Joaca nu vrea să-și ombie spre mine băiatul de fel. Poet de tip arhaic, Pindar, de o structură morală și o viziune civică apropiate de concepțiile unui Solon sau Eschil, precursor al lui marelui Sofocle, prin ideologia pe care o reprezintă, e cel de-al doilea scriitor beoțian de renume după Hesiod. Născut între 518 în apropierea Tebei, începe să scrie de timpuriu. Avea numai 20 de ani când și-a compus prima odă triumfală. Totuși, această pitica a 10-a anunță din plin pe poetul echilibrat și senin de mai târziu. Pe omul acela de o clară vocație a bucuriei, care avea să exalte vigoarea tinereții, a virtuții și a triumfului și care avea să trimită fără încetare către tărâmurile fericite ale existenței umane. Epoca războaielor medice a fost poate cea mai grea din viața poetului. Compatrioții săi, tebani, luaseră partea marelui rege și trecuseră în rândurile dușmanului. Nu se poate ști cu siguranță dacă Pindar sprijinise sau nu alianța cu Perșii, deși Polybius îl acuză. Istoricul citează chiar câteva versuri în care poetul beoțian aducea elogii păcii. La sfârșitul războiului, se pare că Pindar ar fi înțeles semnificația binefăcătoare a victoriei pentru Grecia și ar fi sfârșit prin a o glorifica. Totuși, adevăratul cântăreț al războaielor medice rămâne Simonide din Ceos. Anii de prosperitate care au urmat, ani în care Pindar a compus cea mai mare parte a operei sale, au răspândit numele poetului teban în toată lumea greacă. Aproape toate genurile lirismului coral au fost abordate de Pindar. Imnuri, peani, partenee, ditirambi. Din tradiționala lista celor 17 cărți nu s-au păstrat în întregime decât cântecele triumfale. Ele sunt grupate în 4 cărți, iar fiecare dintre acestea poartă numele unuia din marile jocuri panelenice, olimpice, pitice, nemene, ismice. În cuprinsul lor, Pindar îi slăvește pe învingătorii adunați din toate colțurile lumii grecești, închegând o adevărată viziune a unității spirituale și naționale a întregii Grecii. Poet al tinereții și al bucuriei, al frumuseții și al gloriei, Pindar pare a fi destinat să exalte numai plinătatea și fericirea condiției umane. Totuși, lirismul său de o solemnă și amplă vibrație e adesea purtător al unor sensuri profunde și grave ale existenței. Liră de aur. O, liră de aur! Apollo și muze cu păr vioriu, doar ei îți aflară întocmirea măiastră. La susurul tău se mlădie pasul în dansuri, pornește serbarea. Din strune, de-abia prinde viersul sadie și în clipă dau glas cântăreții, iar zvonul tău cârmuie corul. Tu stingi chiar și pururi văpaia ce scapără în fulger. Adorme pe sceptrul lui Zeus vulcanul și lasă aripa-i grăbită să cadă de o parte și de alta. Stăpân peste păsări, o umbră de neguri coboară în risipă pe creștetul strâmb. Și ce dulce îi ferecă pleoapa! Și în somnui, pătruns de cadențele tale, ușor spinarea mlădioasă și-o saltă. Chiar Ares, năvalnicul Ares, își lasă puternica lance, iar inima lui se încălzește sub dulcele somn. Și ce vrajă petreci cu săgețile tale prin cuget de zei! Le îndreaptă spre țintă feciorul Latonei și muzele. Muzele în dansuri cu văluri ce prind adâncimi. Făpturi de o zi. Cel ce a iscat o frumusețe nouă prin multa-i fericire, se înalță din nădejde. Pe aripi îndrăznețe își ia zborul și proaspăt gându-i prinde înălțimi. Strădania lui se încheagă mai presus de gândul bogăției. Bucuria, o clipă doar sporește bucuria și în clipă se și frânge la pământ. Gânduri amare o desfac din rădăcini. Făpturi de o zi, ce ne e ființa și ce nu e? Doar umbra unui vis e omul. Când scapără înspre el vreo rază cerul, atunci doar, sub licărul luminii, se bucură el de răstimpuri dulci. În aceste versuri, observăm că imaginea efemerității existenței poartă în sine prețul pe care îl poate da, din când în când, lumina unei clipe de bucurie. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Ca material bibliografic, în prezentare, am consultat Antologie lirică greacă, autor Simina Noica, editura Univers, București, 1970. Realizatoarea emisiunii vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.